สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่4เมษายนค่ะยอดจ้างงานเอกชน ADP สูงกว่าคาดเขย่าขวัญสั่นประสาทนักลงทุนก่อนเจอของจริง Non-Farm Payrolls วันศุกร์ดัชนี ISM ภาคบริการขยายตัวช้าลงสวนทางกับตัวเลขภาคผลิตเมื่อวันก่อนช่วยเบรกอารมณ์ตลาดไว้ไม่ให้เตลิดไปไกลส่วนคุณเจย์พาวค่ะกล่าวปาฐกถาณมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแทบไม่มีประเด็นอะไรใหม่จับความเดิมๆได้ว่าไม่รีบต้องการหลักฐานเพิ่มเติมให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อลงจริงยูพันธบัตรสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นระหว่างวันก่อนย่อลงมาพักโดยยกฐานขึ้นตลอดสัปดาห์ Nominal และ Real Yield อายุ10ปี Wait and See จอดรอตัวเลขตลาดแรงงานแถว 4.36% และ 2% ตามลำดับส่วนทองคำสปอตเดินหน้าทำ New All Time Highs กำลังพุ่งผ่าน 23,000 เหรียญต่อทรอยออนซ์ส่วนทองดิจิตอลบิตคอยน์ค่ะสัปดาห์นี้ร่วงลงไปทดสอบแนวรับ 65,000 เหรียญหลายครั้งแล้วกลับขึ้นมาล่าสุดยังคงย่ำฐานสะสมพลังเหนือ 66,000 เหรียญจีนฮ่องกงหยุดเช็งเม้งวันนี้จัดเข้าเดี่ยวๆ KT Blockchain รวมถึง2กองทุนหุ้นญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งรีบาวันแรกด้วยก็ดีค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กซ์ปิดไปที่ 1,375.69 จุดลบ 0.27%มูลค่าการซื้อขาย 41,843 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว่งกรอบแคบดีกว่าภูมิภาคเล็กน้อยแรงซื้อในกลุ่มพลังงานโรงกลั่นรับราคาน้ำมันพุ่งหลังความขัดแย้งตะวันออกกลางขยายตัวกลุ่มปิโตรเคมีได้แรงหนุนจากพิมพ์ไอจีนสหรัฐฟื้นเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกหุ้นในกลุ่มคอมมูนิตี้และกลุ่มค้าปลีกที่ปรับตัวขึ้นลุ้นอาทิตย์หน้าบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตชัดเจนขึ้นส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 8,070 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.28% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.02% ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ 36.71 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่นในภูมิภาคยังไม่มีปัจจัยใหม่ส่วนฝั่งของเอเชียนิกเกิลตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบจากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้นิกเกิลปิดไปที่ 39,451.85 จุดลบ 0.97%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยปรับตัวตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,069.30 จุดลบ 0.18% ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากคุณโจมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญาณไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยดาวโจนส์ปิดที่ 39,127.14 จุดลบ 0.11% S&P 500ปิดที่ 5,211.49 จุดบวก 0.11% และ Nasdaq ปิดที่ 16,277.46 จุดบวก 0.23% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลภาคบริการที่อ่อนแอกว่าคาดและเงินเฟ้อยูโรโซนที่ลดลงตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงCC40 ปิดที่ 8,153.23 จุดบวก 0.29% DAX ปิดที่ 18,367.72 จุดบวก 0.46% และฟุตซี่100ปิดที่ 7,937.44 จุดบวก 0.03% ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคบริการชะลอตัวลงติดต่อกันเดือนที่2ซึ่งอาจส่งผลให้เฟดเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟดส่วนสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธเพิ่มขึ้นมา 0.33% ปิดที่ 85 ดอลลาร์ 43 เซนต์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันวันที่4หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะบวก 0.48% ปิดที่ 89 ดอลลาร์ 35 เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนขานรับถ้อยแถลงของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดที่แสดงมุมมองบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟดสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนมิถุนายนบวก 1.45% ปิดที่ 2,315 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ